Taigi, bičiuliai, dar turiu jums pranešti naujieną. Nuo šiol visas Laisvės TV laidas rasite Spotify platformoje audio formatu. Prenumeruokite Laisvės TV vos už 99 centus per mėnesį ir klausykitės visų savo mėgstamų laidų be reklamų jums patogiu metu. Mokama prenumerata jau nuo birželio pirmos dienos. Labas, su jumis šį šiltą penktadienį sveikinasi Simas ir šiandien ketinu jums papasakoti apie tai, kaip sulaikyti ir kur padėti nematomas išlaidas. Kam ir kaip pavyko pavogti 25 milijonus per 12 sekundžių, bei apie dviejų diktatorių draugystę ir kuo ji paremta. Neabejotinai bus ir dar daugiau žinių. Į Lietuvą jau atkeliavo šilti orai. Ta proga, bent savaitgalį suplanuojame išvykti kažkur pasimėgauti saulę, o tuo jau ir planuosime ilgesnės atostogas. Žinoma, ne vienas šiltesnių orų ieškojo ir praėjusiais mėnesiais, tačiau vasara – atostogų metas. Tačiau kur aš čia lenkiu kalbėdamas apie atostogas? Noriu paklausti, kaip jums sekasi taupyti pinigus. Kiek išleidžiate kasdieniniams kavos podeliams ar dienos pietums? Ar esate pasvarstę, kad šios pinigus galėtumėte atidėti atostogų biudžetą? Kaip portalui LRT pasakojo vienas sąskaita generalinė direktorė, Tokios net nepastebimos išlaidos dienos pabaigoje gali virsti didelėmis sumomis. Kartais tokios sumos siekia ne daugiau negu 10 ar 20 eurų. Tokias nematomas išlaidas dedant į taupomoje sąskaitą ar fizinę taupyklę, po metų net nepastebėjus, galima būtų sutaupyti tūkstančius eurų. Taigi, štai ir galėtumėte vykti į puikias atostogas, ypatingai jei prie tokio taupimo prisijungtų ir šeimos nariai. Nebejotina, kad tokiam taupimui reikia įsivesti naujas taisyklės. Mat, įpratus kasdien pirkti jau minėtą kavos puodelį, tokių įpročių nėra lengva atsisakyti. Todėl reikia rasti savo tinkamiausią įrankį biudžeto planavimui. Tarkime, šiais laikais jau egzistuoja platformos biudžeto valdymui, tačiau specialistai primena, kad šias taip pat reikia rinktis atsakingai. Įvertinant, ar paslaugą teikiančią platformą prižiūri atsakingos institucijos, ar ji gerai žinoma ir panašiai. Be to, tarp savo nematomų išlaidų sumažinant kasdienius kavos podelius, verta prisiminti ir jau primirštas prenumeratas, kurios kas mėnesį nuskaičiuoja pinigus, tačiau jau seniai jums nebėra aktualios, todėl nenaudojamos. Labai svarbu nepamiršti, kad atsisakius nematomų išlaidų nevalia tų pinigų palikti savo įprastoje sąskaitoje. Mat, jie gali vėl paprastai išsileisti. Pildykite savo kiaulės taupyklės ar taupomąsias sąskaitas. O sutaupius, gerų jums atostogų! Du broliai, 24 Antonas ir 28 Jamesas Pereir Bueno studijavę vienoje prestižiškiausių JAV universitetų, buvo apkaltinti per 12 sekundžių pavogę 25 milijonus dolerių kriptovaliutos. Šiuo metu abu broliai kaltinami sukčiavimu ir pinigų plovimu. Kaip aiškino prokurorai, nusikaltimą broliai planavo ne vieną mėnesį ir, pasinaudoję pažangiausiomis sistemomis, tokią vagystę įvykdė vos per keletą sekundžių. Pasak Teisėsaugos Amerikoje, tai buvo pirmoji išaiškinta tokio pobūdžio elektroninio sukčiavimo ir pinigų plovimo schema. Prokurorai tvirtina, kad abu jie naudojosi itin specializuotais įgūdžiais, kad pasinaudotų Ethereum sandorių patvirtinimo sistemą. O tokių įgyti jiems padėjo mokslai viename prestižiškiausių pasaulio universitetų. Kaip teigiama kaltinimuose, broliai studijavo matematiką ir kompiuterių mokslus. Įtariama, kad broliai vogė iš Ethereum prekiautojų, apgaulė įgydami prieigą prie nebaigtų privačių sandorių ir tada keisdami sandorius, kad gautų savo aukų kriptovaliutą. Kai su broliai susidūrė Ethereum atstovas, pasak pareigūnų, šie atsisakė gražinti lėšas ir ėmėsi veiksmų, kad paslėptų pavogtą pelną. Prokurorai taip pat pažymi, kad tai pirmas kartas, kai dėl tokios naujoviškos sukčiavimo formos pareikšti baudžiamieji kaltinimai. Jei broliai bus pripažinti kaltais, kiekvienam iš jų gresia daugiau nei 20 metų kalėjimo. O dabar biržų topai. Tokijo biržoje viršun pakilo Sony Group akcijos. Bendrovė pranešė apie savo siekius padidinti akcininkų gražą ir prognozavo didesnį metinį pelną, kurį, pasak įmonės, pasiekti pavyks sėkmingo vaizdo jutiklių verslo dėka. Kinijos elektroninių pardavimų bendrovė JD.com, taip pat žinoma kaip Jingdong, pranešė apie 7% padidėjusias pajamas. Tokį padidėjimą lėmė sumažintos kainos ir pirkėjams padidintos lengvatos. O tokių priemonių buvo imtas siekiant atremti aršią konkurenciją rinkoje ir kilusi Kinijos ekonomikos nuosmukį. Pekine įsikūrusi mažmenininkė teigė, kad kovo mėnesį jos pardavimai padidėjo iki maždaug 36 milijardų JAV dolerių. Grynosios pajamos padidėjo beveik 14%. Tokius skaičius įvertino ir investuotojai, mat pozityvios naujienos atsispindėjo ir pakilusiose bendrovės akcijose. Didžiausia pasaulyje žemės ūkio technikos gamintoja DIR antrą kartą sumažino metinio pelno prognozę. Po tokios žinios smuko ir bendrovės akcijos. O tokių veiksmų įmonė teko imtis, mat dėl mažėjančių derliaus kainų ūkininkai perka mažiau traktorių ir mažiau kombainų. Jungtinių Amerikos valstijų žemės ūkio departamentas prognozuoja, kad grynosios ūkių pajamos palyginus su praėjusiais metais šiemet smuks 25,5% iki daugiau nei 116 milijardų dolerių. Tai prognozuojama todėl, kad kukurūzų ir sojų kainos viršijo 3 metų žemumas. Walmart pranešė apie dar vienus gerus ketvirčio rezultatus. Mažų kainų politika pasiteisino. Jos pritraukė daugiau nuolaidų ieškančių pirkėjų, ypatingai tuo metu, kuomet infliacija vis dar yra aukštame taške. Be to, įmonė viršijo analitikų lūkesčius. Bendrovės pajamos per ketvirtį išaugo 6% iki daugiau negu 161,5 milijardų dolerių. O tai daugiau nei 8 milijardais negu praėjusį ketvirtį. Taigi po tokių gerų žinių akivaizdžiai pakilo bendrovės akcijos. Naujausiais duomenimis jo šoktelėjo net beveik 6%. Po Putino invazijos į Ukrainą, Europos Sąjungo, JAV ir daugelis sąjungininkių ėmė Rusijai įvedinėti įvairias sankcijas. Šios apėmė pastangas apriboti šalies pajamas iš pagrindinių eksporto produktų, tokių kaip degalai, technologijos ar transporto įranga. Ir vis dėlto, jau nuo pat invazijos pradžios aišku, Putinas turi nemenką užnugarį draugužį Kinijoje Si Jinpingą. Pastarasis iš karto pareiškė smerkiantis sankcijas ir skelbiantis neribotą partnerystę su Rusija. Tai kaipgi nuo karo pradžios toliau vystėsi šių dviejų tipų draugystė? Ir kodėl nepaisant sankcijų Rusijos ekonomikai prognozuojamas augimas? Tarptautinio valiutos fondo duomenimis Rusijos ekonomika pranoko lūkesčius ir 23 metais augs daugiau nei 3,5%. Dėl sankcijų Kinija Rusijai tapo pagrindiniu ekonomikos gelbėjimosi ratu, mačioji tapo pagrindinė prekybos partnerė. Praėjusiais metais abiejų šalių dvišalė prekyba siekė 240 milijardų dolerių. Tikslas iki 24 metų viršyti 200 milijardų dolerių vertės abipusę prekybą pasiektas anksčiau nei planuota. Tokiu pasiekimu didžiavosi abu bičiuliai. Pasak oficialių duomenų, Europos Sąjungai sumažinus Rusijos degalų pirkimą ir apribojus eksportą, Kinija padidino savo pramonės ir prekybos prekių, tokių kaip transporto priemonės, mašinos ir buitinė technika, eksportą į Rusiją. Karo metu išaugusi prekyba ir didėjantis naftos pirkimas sukėlė kritiką vakaruose, kad Kinija padeda finansuoti Rusijos sukeltą karą. Pastarosiomis savaitėmis Baltųjų rūmų pareigūnai konfrontavo su Kinija dėl įtariamos didelės Pekino paramos Rusijos gynybos pramonės bazį, įskaitant puslaidininkių, medžiagų ir staklių eksportą, kuris jų teigimu leidžia Rusijai didinti tankų, amunicijos ir šarvuotų transporto priemonių gamybą. Praėjusio mėnesio pabaigoje lankydamasis Pekine, JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas įspėjo Kinijos vadovus, kad JAV ir kitos šalis imsis veiksmų, jei Pekinas pats nestabdys šios srauto. Pekinas anksčiau yra kaltinęs JAV, kad jos meta nepagristus kaltinimus dėl normalios prekybos ir ekonominių mainų tarp Kinijos ir Rusijos. Tačiau analitikai atkreipė dėmesį į atsirandančius potencialius ženklus, kad Kinija gali siekti sumažinti tokį importą. Remiantis oficialiais Kinijos muitinės duomenimis, jos mėnesinis eksportas į Rusiją sumažėjo ir kovo ir balandžio mėnesiais, lyginant su tais pačiais mėnesiais praėjusiais metais. Beje, nuo konflikto pradžios Putino kelionė į užsienį sumažėjo, tačiau dabartinis vizitas Kinijoje yra antrasis nuo invazijos pradžios ir ketvirtasis asmeninis abiejų lyderių susitikimas per visą invazijos laiką. Si ir Putinas kartu pažymė svarbius įvykius, nepraleidžia sveikinimų ir gimtadienio ar naujųjų metų proga. Na, tikri draugai turi bendras tradicijas. Šią savaitę vykstantis vizitas yra simbolinė pirmoji Putino tarptautinė kelionė nuo penktosios kadencijos pradžios po jo pergalės kovo mėnesį vykusiuose rinkimuose. Blitz naujienos. Seniai planavo ir galiausiai nutarė. Kauno savivaldybės taryba antradienį nusprendė senamiestį įvesti sumažintos taršos zoną. Tai reiškia, kad nuo rugpjūčio važiuojantiems kai kuriomis senamiesčio gatvėmis teks susimokėti 2 eurų rinkliavą. Už tokį sprendimą balsavo 27 tarybos nariai, 10 susilaikė. Nuo šių metų Liepos 3 dienos Lietuvoje bus draudžiama tiekti 3 litrų ir mažesnius plastikinius buteliukus su nepritvirtintais plastikiniais kamšteliais. Toks draudimas įsigalioja visoje Europos Sąjungoje. Dauguma gėrimų pakuočių jau dabar gaminama su pritvirtintais plastikiniais dangteliais ar kamšteliais. Tikintis paskatinti skolininkus įsilieti darbo rinką, Seimas priėmė pataisas, kuriomis įteisintos skolų mokėjimo atostogos, bei sumažintos skolų išskaitos iš skolininko atlyginimo. Skolas taip pat bus leidžiama diferencijuoti pagal pajamas. Už tokias pataisas balsavo 88 parlamentarai, 2 susilaikė. O dabar, draugai, linkėdamas gero savaitgalio šiandien su jumis jau atsisveikinu, čia buvo Simas ir iki malonaus.